Xabier Zabaleta, Donostiako Aratz Ostatuko jabea. Xabier, egunon.
Egunon.
Terraza, taberna eta jantokia. Da zuena nola hartu duzu Sánchez gobernuaren plana?
Bueno, ba, esan da oso kezkatuta eta larrituta. Zaitikan, kontuatzen gara, guk Euskal Herrin akagun osteleritza sektorea, ba, neko ezberdina da estatu mailarekin konparatuta. Alegia, guk hemen, bai Donostin, bai Bilbon o Gasteizen, ba, taberna asko, funtzionatu egiten dugu, bai pintxoekin, bai jangelarekin, alegia, barra, jangela eta terrazarekin. Orduan, karo, gu dakagun ekipoak eta langileak, ekipo batzu prest daudela guztiarentzako lan egiteko. Orduan, horrela faseka irekitzia, ez diogu, karo, ez diogu baliabide ekonomikorik ikusten, gure etxeak irekitzeko. Horrela, itxaron barko genuen, ba, bukaer arte irekitzeko, zetikan,
dena batera balitz, Xabier, dena batera balitz, zenbat jende sartuko litzateke Aratzen esate baterako, eta terrazak soilik irikita, eta jarritako distantziak errespetatuz, eta bar, zenbat jende sartuko da?
A ber, ba, eren bat, esaten baldin bat, ni terrazak adibidez, amairu mai baldin bazkat, laurea jetxiko zian. Eta jangelan, larogei pertsonetatik sartzen baldin bat, larogei, ba, jetxiko zian, ba, goita bost lagunera. Eta gero taberna, karo, taberna hasiera batean ezin daiteke ireki estare. Aztu pintxoaz, aztu, horren, aldaketa egin behar da, aldaketa, lan aldaketa ere egin behar da. Eta guk ekipoan, guztira hogeita bat lagun gaude lanean. Hogeita bat lagunetik, euneko hogeita marrea emateko hasiera batean, eta gero berrogeita marrea, baina ematen da berrogeita marra ona balitz bezala. Hoi desastre gutxa da.
Hortaz, zuenean ere, zailtasun handiak iragartzen dituzen, naiz eta kasu honetan, esan genezaken neurri batean sorteko zaretela, terraza edukitzagatik.
Claro, eske hoi da, arraroena. Hoi da, nire, ejemplua jarriko niko da, igual, taller batekin. Taller batea, esaten baldin badute, bezes, bakarrik dakazu gurpilak aldatzea. Bueno, eta zu daukazu hamar langile, eta bakarrik hamar langileetatik gurpilak aldatzen, ehuneko goita hamarra gainain barra bakarri lana. Eta gero zer gertatzen da, olio aldaketakin, edo beste dozein motorreko aratzuekin, zitezu langile horiekin. Ez daka, baliabideaik ez daka, guretzako hori ez daka konponbide bat.
Zer da eskatuko zenuketena, dena aldi berean irekitzeko aukera, naiz eta aforoa mugatzea, pentsatzen dut, ulertzen duzuela eskaera logiko badela.
Bai, a ber, ardi dagoena da, egoera berria guztiontzako, eta zailtasunak ekarriko ditula, eta sakrifizioak hori ardi dago, baina bueno, kontatu barria ere, ba hori, behar degula, guk, gure antolakuntza, gure enpresak, baliabide badakate, eta bide badakate, eta bide horretatik atatzen baldin badegu, ba ez dakate, bide aiteik, ez da posiblea. Guk pasatu ditugu, hiru krisis hogeita hamar urtetan, eta bueno, danda bezala, ba, beti aurreiteko, laniteko, eta indarrekin, baina eske, utzi behar digute laniten, era honta ez digute urze laniten.
Ba, Xabier Zabaleta, Donostiako Aratz Ostatuko jabea, eskerrik asko zuri ere, Euskadi Irratian hitz egiteagatik.
Mi esker zuri.
9:33 ostelariak ez daude bat ere gustora, Sánchezek jarritako baldintzekin, gaur goizean Euskal Herriko Ostalari Elkarteak euren bazkidekin bilerak egitekoak dituzte, atzotik hartu emanetan mezu bidez, galdera asko, ez diete jakinarazi adibidez zabaltzekotan ze segurtasun baldintzarekin zabaldu beharko duten, maskarak beharkote diren, manparak, eta esandakoaz bezeroen eren batekin lanean hasi liratekela, hori ez dute egoki ikusten, negozio askok aukeratu dezaketelako ez zabaltzea. Hector Sánchez, Bizkaiko Ostalari Elkarteko gerentea da.
Pozik ez, noski atzo ikusita, ezin dugu pozik, ezin gara pozik egon. Nik uste dut, ba, neurriak etxigarriak izan direla. Gauza asko, dira hor, sektoreak behar dituen neurriak ez daude, alokailu egi buruz, ez ezer esan, ertei buruz, ergetatuko den horiekin, eta harri diren neurriak ez dira errentagarriak. Bakarrik horrekin guk ezin dugu lan egin. Orduan, ba, edo aldatzen dute, edo ezin dugu ireki.